Nē, nav pārsteigums.
Kāpēc?
Es Austiņu zinu vienkārši. Viņa vienpersoniski visu pieņem, visu lēmumus. Es tā domāju, varbūt es kļūdos. Varētu no ko teikt. Nu, viņa ir Mitrevicis turpinājums. Un Mitrevicis nekas labs nebija.
Nu, mēs tās izrinājās tā. Es zinu, ka kaut kāds buvaldē, kaut kāds problēmas, kaut kāds nelietu tur ir vēl kaut kāds. Bet tā es neko nezinu.
Tas, kas attiecas uz mūsu ģimeni un tiem pakalpējumiem, ko mums liekas saņems, mums ir viss kārtībā.
Pilsēta ir sakārtota, ielas sakopas, gaisma, dega, viss.
Protams, ielas gribētu tos labākas īpašņi, ņemot vairāk, kad brauca mašīnu, gaismas dega. Nu, nezinu, pa lielākiem viss notiek.
Nu, tas pārsteidzoši vienkārši.
Tāpēc, ka mēs bijām domās, ka viņi laba skolotāji. Nu, bet laikam visi skolotāji nevar būt arī par pašvaldības vadītāju iespējams.
Apmierinās. Nē, un ceļi varēja vispār būt labāki, ir tādi pabidraini, bet nu, kā jau nekāda mīnus nav manīts.